Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave na početku vam predlažemo šta da poslušate u narednih 30 minuta. Vlada Kosova optužuje Srbiju za opstrukciju u traženju nestalih. Kao konkretan primjer navode posljednju masovnu grobnicu na lokalitetu Raške, zamjenica kosovskog premijera Edita Tahiri.
Ne kemi vendosur će projekti par Raške.
Odlučili smo da projekat u Raškoj bude sveobuhvatan. Nismo prihvatili pristup Srbije da se radi parcijalno, da se prvo počne istraga, potom da se razmotri sveobuhvatno tretiranje.
Crnogorski premijer Milo Đukanović odgovarao je na pitanja poslanika. Ni ovu priliku nije propustio da ne kritikuje medije i nevladin sektor.
Nije se, moram da priznam, u svom dugom političkom iskustvu se nigdje sreo sa takvom upornošću dijela ne samo nevladinog sektora, dijela ne samo nezavisnih medija, nego i dijela političke elite, da sa pozivom na potrebu promjene vlasti tako udarnički radi protiv interesa vlastite države.
Kako rješavati probleme u Bosni i Hercegovini nakon brojnih kriminalnih privatizacija? Dr. Željko Šajin, dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, kaže da je rješenje otvaranje proizvodnih radnih mjesta.
I ono gdje bi nam međunarodna zajednica mogla, ako hoće, pomoći, a to je da nam omogući ubrzanu, dakle, industrializaciju savremenog tipa kroz opet savremeni oblik otvaranja javnih radova i neke velike projekte koji bi zaposlili ovu silnu armiju nezaposlenih.
Zašto je hrvatska policija upala u riječki Novi list? Sindikalni povjerenik Marinko Glavan sumnjamo u rad većinskog vlasnika, kaže.
U najmanju ruku je neobično da Zagrebačka banka proda čovjeku dionice Novog lista, da mu kredit da kupi dionice Novog lista, a onda mu još kasnije daje i kredite za koje on pod hipoteku stavlja opet nekretnine Novog lista. Meni to neobično, ne znam, možda nekome nije, ali meni je.
Svjetski je dan teatra, glumac Zijah Sokolović čestitao je jednom slikom koju ovako opisuje.
Slikana je ispred ogromne beskonačne zgrade u kojoj žive milioni ljudi, a ispred je jedan čovjek koji je potpuno nag. Čovjek koji nosi svoju dasku, daska koja živo znači, sa crvenim nosom, kao neki posljednji klaun na svijetu koji pokušava da ih animira, nasmije ili da ih zainteresuje, da bi nekako ta daska koja živo znači imala svoj smisao.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlada je Kosova optužila Srbiju zbog opstrukcija u radu na otkrivanju istine o počinjenim zločinima nad Albancima tokom rata na Kosovu. Kao dokaz navode primjer iskopavanja masovne grobnice u Raškoj, za šta srpska strana traži 300.000 eura kako bi počeli radove. Priština, međutim, zahtijeva konkretan plan djelovanja. Amra Zajneli ima više detalja.
Sredinom decembra srpske vlasti su zajedno sa Euleksovim ekspertima iz Odeljenja za sudsku medicinu, kao i za forenzički ekspertima iz Kosovskog odjeljenja za sudsku medicinu, tokom ispitivanja lokacije u kamenolomu Rudnica u opštini Raška, otkrili posmrtne ostatke na mestu gdje se sumnja da se nalazi masovna grobnica s telima kosovskih Albanaca koji su ubijeni tokom rata na Kosovu. Tada je to mesto bilo lokalizovano i konzervirano do naredne sudske odluke u Beogradu. I pored najave iz Beograda da će se pretraga nastaviti, do toga još uvijek nije došlo. Srpska strana je prethodno upoznala kosovsku delegaciju o projektu u kojem se za radove u Raškoj traži finansijsko pokriće u vrednosti od skoro 300.000 eura. Danas je u Prištini održan redovan sastanak vladine komisije za nestala lica, na kojem je zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri saopštila da zvanična Priština ne može da se dogovori sa Beogradom oko nastavka radova, dodajući da bez konkretnog plana delovanja teško može doći do ponovnih iskopavanja.
Ne kemi vendosur će projekti par Raškem.
Odlučili smo da projekat u Raškoj bude sveobuhvatan. Nismo prihvatili pristup Srbije da se radi parcijalno, da se prvo počne istraga, potom da se razmotri sveobuhvatno tretiranje. Tražimo da se prvo uspostavi jedan konkretan projekat oko kojeg će se složiti sve strane, i Kosovo i Srbije i međunarodna zajednica, kazala je Tahiri. Ona je ponovila zahtev upućen Evropskoj uniji da se što pre imenuje specijalni izaslanik za pitanje nestalih lica. U sredu je i premijer Kosova Hašim Tači dao obećanje da će vlada pitanje Nesli pokrenuti u Briselu, a da će se od Evropskog parlamenta zatražiti da se izglasa rezolucija koja će obavezati Beograd da otvori sve dosijeje o nestalim licima. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije maja 2010. godine otkrilo je potencijalnu masovnu grobnicu na lokaciji rudnica kod Raške na jugu Srbije, u kojoj se prema izjavama svedoka nalazi 250 tela kosovskih Albanaca ubijeni u periodu između 1998. i 1999. godine. Iz udruženja Porodica nestali, međutim, ne smatraju da institucije rade dovoljno na tom putu. Bajram Čerkin iz udruženja Glas roditelja u Mitrovici kaže da je pitanje nestali politizovano i da institucijama ovo ipak nije prioritet.
Pa da je bilo prioritet, oni bi to u Brukselu govorili bar sa Dašićom i Tašićima jedno 10 puta do sad. Međutim, čini mi se da one uopšte samo svega o početak tu. Ako su ga opomenili, znači ništa nisu doneli nikakvu odluku niti priču. Mi nismo toliko zadovoljeni jer da su htjeli oba dve strane, da sad bi to dosta se uradilo bi, ali slabo je urađeno, slaba je volja politička da se to ostvari. 300.000 euro, to čini mi se baš ništa nije, a za pare ne treba, porodica da znaju, samo zbog pare se ne vraćaju tela skoro 400 ljudi. Nama interesuje da oni budu što više transparenti. Nama ne interesuje gdje će ovo, nigdje će ovo sastanak, nego interesuje nam praktični posao. Posao da se vrati što prije, bar oni koji se znaju gdje su. Žalosno je da prođe toliko vremena da ne počne tamo da se radi. Tako imaju mišljenje. Porodice tako imam i ja kao član porodice.
Milorad Trifunović iz udruženja Nestali kidnapovani Srba na Kosovu navodi da bi ovo udruženje rado prihvatilo imenovanje specijalnog izaslanika iz Evropske unije, ali dodaje da bi to trebao biti neko od poverenja i oko kojeg bi se obe vlade složile.
Dve vlade ove s godinama pregovaraju o raznim stvarima razrešavanja problema Kosova. Oni su, kad su počeli da rade u Briselu, rekli da će prva tema biti problem razvikavanja sudbina nestalih. Međutim, ni do dana današnjeg ovdje tu temu nikad nisu stavili na sto i nikada o tome nisu razgovarali niti pregovarali. Ni jedna ni druga vlada o tome nisu pokrenuli pitanje. Znači, mi smo totalno nezadovoljni njihovim radom. Oni su prepuštene same sebi da se muče, da se bore i na razno razne načine da se dovijaju kako bi rasvetlili tu sudbinu.
Na Kosovu se još uvijek kao nestalo vodi 1700 lica, od koji 537 su iz srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović odgovarao je na pitanja parlamentaraca. Između ostalog pojašnjavao je odnos zvanične Crne Gore prema krizi u Ukrajini, za što je rekao da država slijedi obaveze iz aranžmana sa Evropskom unijom. A predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić, istovremeno i predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a, naredne će sedmice pokušati da pospješi dijalog Moskve i Kijeva. Sve to se čulo na premijerskom satu, gdje se između ostalog govorilo i o unutrašnjim aferama. Najvažnije akcente prenosi Srđan Janković.
Crnogorska vlada pažljivo vaga svaku riječ kada je u pitanju odnos Crne Gore sa tradicionalnim partnerima, među kojima je i Rusija. Istovremeno Crna Gora je izabrala euroatlantski put, čime je u obavezi da usaglašava svoju spoljnu politiku. Ovo je između ostalog saopštio premijer Milo Đukanović na premijerskom satu u Skupštini Crne Gore, pojašnjavajući da Crna Gora nije uvela nikakve sankcije Rusiji povodom ukrajinske krize, već slijedi spoljnopolitički kurs Evropske unije, koja je jednom broju Ukrajinaca uvela restriktivne mjere. Prema riječima Đukanovića, cilj Crne Gore je uspostavljanje dijaloga Moskve i Kijeva, na što upućuje iskustvo odnosa zemalja sa prostora bivše Jugoslavije.
Kao država koja je prošla i kroz sankcije i kroz ratove, dakle znamo da to nije put. I zato molimo i plediramo da se što brže obnovi dijalog. Kriza u Ukrajini nije kriza ni u Libiji, ni u Iranu, ni u Siriji, iako ni one nisu daleko. To je kriza koja se događa u našoj kući, našoj europskoj kući. I zbog toga se mora najhitnije, da kažem, probiti svijest o važnosti hitnog dijaloga, hitne obnove diplomatske inicijative, kako bi bili sigurni da ćemo tu zajedničku kuću koju dijelimo sačuvati od nestabilnosti. Crna Gora se zato zalaže.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je najavio posjetu Moskvi u svojstvu predsjednika parlamentarne skupštine OEPS-a za narednu sedmicu, kada će, kako je rekao, pokušati da pospješi dijalog Rusije i Ukrajine.
Velika je naša slovenska briga za Rusiju i za Ukrajinu, tako da mi to razumijemo bolje od drugih, a pogotovo naše jugoslovensko iskustvo nas dodatno obavezuje da im pomognemo. I ja ću pokušati u iduće sedmice između Moskve i Kijeva da u drugoj funkciji, ne ovoj funkciji predsjednika Crnogorskog parlamenta, nego predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a, da omogućim taj dijalog, da ga pojačam. Jako je to napor, a mi znamo kako je bilo između naših drugih slovenske braće, između Hrvata i Srba, Bošnjaka i Srba, ostvariti dijalog. Ali sa tim iskustvom koji svi imamo, dajte da pomognemo.
Unutrašnja politička scena u Crnoj Gori opterećena je aferama, što je također bila tema premijerskog sata. Govoreći o odnosu institucija prema borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, premijer Milo Đukanović je rekao da ni sam nije zadovoljan dijelom institucija, posebno radom policije. Za Đukanovića su sve afere kreirane, počevši od duvanske afere pa do najaktuelnije korupcionaške afere u vezi privatizacije crnogorskog Telekoma. Đukanović je aferu Telekom, koja je ponovo isplivala kada je američka ambasada u Crnoj Gori saopštila da je bilo korupcije i pozvala institucije da pokrenu proces, ponovo nazvao glupošću i neistinama.
Sve što se pojavilo ovih dana, a istovremeno se vezuje za moje ime u povodu afere Telekom, je gnusna laž. I moj poziv na tragu onoga što je državni tužilac Crne Gore već učinio, da svi oni koji imaju nešto više od sposobnosti da kreiraju laž, da to iznesu pred crnogorskom javnošću i da to pitanje jednom skinemo s dnevnog reda, da bismo se pozabavili nekim pametnim pitanjima. Ovdje se bavimo glupošću.
Za navodno kreiranje afera Đukanović je ponovo optužio dio političkih stranaka, dio nevladinih organizacija i nezavisne medije, od kojih je tražio izvinjenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Korak dalje.
Iz serijala Radija Slobodna Evropa, kako izaći iz ekonomske krize, svoje stavove iznosi dr. Željko Šajin, dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Između ostalog, podsjeća da Bosna i Hercegovina nema ni kratkoročnu ni dugoročnu perspektivu razvoja u obnavljanju proizvodnih kapaciteta i zapošljavanja. Također komentariše financijsku nestabilnost i načine njenog prevladavanja. Sa dr. Šajinom razgovarala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Osim političke, Bosna i Hercegovina ima i dugotrajnu financijsku nestabilnost. Profesore Šajin, kako bi se ona konačno mogla popraviti?
Samo otvaranjem novih radnih mjesta, proizvodnih radnih mjesta i ono gdje bi nam međunarodna zajednica mogla, ako hoće, pomoći, a to je da nam omogući ubrzanu, dakle, industrijalizaciju savremenog tipa kroz opet savremeni oblik otvaranja javnih radova i neke velike projekte koji bi zaposlili ovu silnu armiju nezaposlenih. Grupe stručnjaka imaju projekte koji bi mogli zaposliti veliki broj ljudi, ali ne postoji politički konsenzus oko takvih radnih mjesta, jer jednostavno ta nelojalna utakmica u svjetskoj ekonomiji faktički proizvodi da je bolje da Bosna i Hercegovina bude nerazvijena i da moli za pomoć u međunarodni svijet, nego da bude ekonomski samoodrživa.
Zbog čega Bosna i Hercegovina godinama nema usaglašenu ekonomsku politiku, odnosno ciljeve koje treba ostvariti?
Pa ja ću biti dovoljno slobodan da kažem da je to između ostalog rezultanta prevlasti politike nad strukom. Da postoji jedna dobra volja i realnost sagledavanja budućnosti Bosne i Hercegovine, mi bi u Bosni i Hercegovini trebali još 96. 97. dakle u poslijeratnim godinama napraviti realnu, dugoročnu, srednjoročnu i kratkoročnu perspektivu razvoja Bosne i Hercegovine u obnavljanju naših proizvodnih kapaciteta i osvajanju, dakle, domaćeg i regionalnog, da ne kažem, svjetskog tržišta. Bosna i Hercegovina ima dovoljno domaće pameti, ali jednostavno zbog politikanskog i političkog uklona pravi stručnjaci vrlo teško dolaze do izražaja. Nažalost, politika dominira nad strukom, pa je rezultirala i tome da nismo uspjeli napraviti konsenzus na razini države Bosne i Hercegovine, pa mogu slobodno reći niti na razinama entiteta, dugoročne, srednjoročne i kratkoročne programe ekonomskog održivog razvoja, a zato uistinu imamo sve pretpostavke.
Bosna i Hercegovina uvozi i ono što ona ima, ne samo za svoje potrebe, nego i za izvoz.
Ja moram reći s tugom kao ekonomista, obilazeći Bosnu i Hercegovinu, da je prošle jeseni ostalo više stotina vagona neobranog voća, da su hiljade hektara neobrađene zemlje, da je toliko neiskorištenog vodenog potencijala. Sad nije sramotno da mi dajemo preko 100 miliona maraka godišnje na uvoz pitke vode. Nisam za limitiranje uvoza vode, ali oprostite, dajemo prevelike novce za ono što nam je Bog dao ili što imamo ovdje u državi.
Tako se guši i ono malo zdravih fabrika koje ova zemlja ima.
To je samo odraz sveopćeg stanja. Ima jedna narodna poslovica koja kaže: kakva šuma, takvi i zečevi. Mi smo trebali domaća vlast, domaća politika, trebala je u nekim stvarima odrečito reći strancima ne. Mi jednostavno neke domaće proizvode ili tvornice gušimo da bi nam dolazile strane tvornice ili kupovali stranu robu, da bi ovdje oni jednostavno to prodavali, a mi postavili mjesto samo trgovine. Ovdje se mora osigurati i proizvodnja koja jedina stvara dodatnu vrijednost. To je ono gdje bi trebala reći aktuelna državna vlast: dozvolite da se i mi razvijemo.
Bosna i Hercegovina je nekad bila izuzetno razvijena.
Mi smo imali firme kao što je bio Energoinvest u svojoj djelatnosti prije rata, četvrta firma u svijetu i svojoj djelatnosti. Mi smo imali velike kompanije kao Hidrogradnju, Vranicu, Bosnu, koje su radile velike objekte po cijelom svijetu. Danas od tih firmi nema čak ni direkcije. Recimo Vranica ne zna se uopće više ni gdje je bila direkcija, ni temelja joj maltene nema. Da bi Bosna i Hercegovina opstala i razvijala se, treba prvo razvijati iskrenu ljubav prema Bosni i Hercegovini. Ako je volimo manipulativno, mi smo spremni da je prodamo za koju hiljadu ili recimo milion dolara, ali nažalost i takvi ima koji bi za kilogram mesa, kako se to kaže, zaklali cijelog bika.
Za razvoj, posebno privredni, potrebni su stručnjaci. Da li ih kao takve obrazuje sistem školstva u Bosni i Hercegovini?
Dičimo se da imamo značajan broj diplomiranih ljudi, ali kako su ti ljudi došli do diploma, kako su stekli svoje obrazovanje i kulturu ponašanja, nažalost, mnogi koji su kupili ili dobili na poklon diplome na bilo koji način, uz pomoć političke stranke, danas obnašaju vrlo važne funkcije. Moja je tvrdnja, a za druge molim da bude hipoteza koju treba istraživati, da je najveći karcinom bosansko-hercegovačkog društva podjela diploma, kako srednjoškolskih, tako i visokoškolskih. To je najgore što se može desiti jednoj državi, da takvi kadrovi sa lažnim znanjem obnašaju odgovorne dužnosti i logično je da će donositi pogrešne odluke.
Govorio je dr. Željko Šajin, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
Policija istražuje navodne nezakonite radnje u Riječkom Novom listu. Nakon kaznene prijave koju su sindikat novinara i predstavnik radnika u nadzornom odboru lista podnijeli protiv uprave zbog sklapanja niza štetnih ugovora. Slučaj je posebno zanimljiv jer je Novi list, kako kaže kolega Enis Debić, rijetka ptica u hrvatskom medijskom prostoru. Dnevne novine koje su uspjele spojiti svoju socijaldemokratsku političku orijentaciju sa visokim nivom profesionalnosti.
Iako Novi list pozitivno posluje zbog dugova što ga druge tvrtke u vlasništvu njegovog većinskog vlasnika imaju prema ovom Riječkom dnevniku, plaće kasne već dva tjedna, počinje ponestajati novaca za repromaterijal. Već desetak dana traje istraga koju riječka policija provodi protiv uprave Novog lista, koju čine vlasnik Albert Fađan, predsjednik uprave Gordan Knežević i član uprave Slaven Šmak. Istraga je pokrenuta temeljem kaznene prijave koju su protiv njih podnijeli podružnica sindikata novinara u Novom listu i predstavnik radnika u nadzornom odboru. Njih se tereti da su potpisali brojne štetne ugovore na štetu Novog lista. Povjerenik sindikata novinara u Novom listu Marinko Glavan upire prstom na većinskog vlasnika, pulskog poduzetnika Alberta Fađana, koji osim što novac iz Novog lista preusmjerava u druge medije u svom vlasništvu, Glas Istre i Zadarski list, na nekretnine Novog lista diže kredite koji su bez kamata dosegli iznos od 26,5 milijuna kuna, oko 3,5 milijuna eura. Naravno, Fađan ne bi bio to što je bez politike i banaka.
Cijeli ustroj naše države i društva su mu omogućili
Ja mislim, pretpostavljam da nije baš jako dobro povezan sa političarima iz Osijeka, nego sa ovima iz Pule. Ali to su moje pretpostavke, ja to nemam nikakvih niti dokaza, niti bilo čega drugog. Međutim, u najmanju ruku je neobično da Zagrebačka banka proda čovjeku dionice Novog Lista, da mu kredit da kupi dionice Novog Lista, a onda mu još kasnije daje i kredite za koje on pod hipoteku stavlja opet nekretnine Novog Lista. Meni to neobično, ne znam, možda nekome nije, ali meni je.
Radnici su zabrinuti i najavljuju i mogući štrajk, međutim predsjednik uprave Novog Lista Gordan Knežević kaže za Naš Radio da je na sastanku podne objavio dobre vijesti.
Danas smo naravno mogli objaviti da će prvi dio plaće za radnike Novog Lista biti plaćen sutra, a da ćemo se potruditi da u vrlo kratkom roku ljudi dobiju i uskrsnicu, odnosno dio isplate za regres za godišnji odmor. Tako da je to u ovom trenutku dogovoreno. Što se tiče ovih uplata koje smo tražili, Zadarski list je u ovom trenutku uplatio cjelokupan iznos traženi, a glasice očekujemo tijekom dana i sutra.
Knežević izričito odbija bilo kakvu odgovornost za stavljanje nekretnina Novog Lista pod hipoteku, jer kaže da je to Fađan radio bez njegovog znanja. Ministarstvo kulture na naš upit odbili su, dok traju policijski izvidi, komentirati stanje u Novom Listu. Novi List je uspio svoju socijaldemokratsku orijentaciju spojiti sa visokom razinom profesionalnosti. Riječki socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel također je odbio komentirati, ali je zato riječ bio socijaldemokratski primorsko-goranski župan Zlatko Komadina.
Novi List je više od trgovačkog društva, to je javno glasilo. I mi smo naučili živjeti s Novim Listom, međutim, Novi List dijeli sudbinu ovakve tranzicije hrvatskog društva da svatko može kupiti sve što nema veze s matičnom djelatnošću. Po onome što sam ja čuo, Novi List se može održati prihodi i rashodi na razini mjeseca, odnosno godine, zadovoljavaju da on izlazi i dalje.
Sindikalac Glavan kaže kako je vrijeme da se konačno počne provoditi zakone, a sa takvim se stavom slaže u izjavi za Naš Radio i medijski ekspert Stjepan Malović.
Sve ono što je bilo dobro, naročito u tiskanim medijima, je upropašteno. Rješenje je u rukama države, koja mora osigurati da se zakoni koji postoje provode i da se snose sankcije za to. Bez toga nema dalje ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svjetski je dan teatra i obilježen je maltene u svim pozorišnim kućama u Bosni i Hercegovini. Uglavnom pozorišni radnici se trude da sačuvaju uzdrmano i vlastito i dostojanstvo profesije, ali neprilike su ih natjerale da ozbiljno razmišljaju čak i o golom opstanku kuća i ansambala u kojima i za koje žive. Po svemu sudeći, najgore u Mostaru, ali ni drugdje ne cvjetaju ruže. Budo Vukobrat.
Mostarsko narodno pozorište obilježava Svjetski dan teatra jedinom današnjom premijernom predstavom u BiH.
Radi se o poetskoj drami o životu i djelu Osmana Đikića, Đavurko moja.
Šemsudin Gegić svjedoči kako je to peta premijera otkad je prije nekih godinu i po doveden da raščisti stanje u ovoj kući, a pomalo sa stidom govori o ciničnoj koincidenciji da veliki teatarski praznik obilježi i aktiviranjem svoje ostavke na mjesto direktora.
Ja sam najavio moju ostavku kao jednu, kao posljednji čin, da tako kažem, navodnicima učene osnivačima da pomognu i priteknu pomoć i riješe financijsku agoniju Narodnog pozorišta Mostar.
Gegića osim spoljnih muče i unutarnja trvenja, najavljeni štrajk grupe glumaca koji jamačno pokreću međusobne surevnjivosti prije negoli njegova motivacija. Bez nevolja, nažalost, nisu ni druge kuće, mostarske, ali ne samo mostarske. Direktor tamošnjeg pozorišta Mladi 74, Sead Đulić.
Mi smo vjerovatno jedna teritorija koja je definisana ustavom, to je naš kanton, koji u budžetu za kulturu u jednoj ili dvije godine imao stavku nula. Ovdje je cilj uništiti, zatrti sve, ne dati bilo kome mogućnost da utiče na prosvjećivanje ljudi.
Tuzlanski kabaret teatar večeras kreće sa osmodnevnom međunarodnom smotrom TKT Fest, ali nekako na jedvite jade i uz ravnomjernu raspodjelu boli među svim učesnicima. Lider festivala Vlado Kerošević.
Obzirom da je situacija beznadežna što se tiče materijalno-financijske potpore, što se tiče odnosa društvene zajednice prema ovome što mi radimo, mi imamo pune džepove nekakvih odluka o sufinansiranju, ali koje nisu realizovane i veliko je pitanje da li će biti realizovane i za proteklu godinu.
Šemsudin Kegić, dramaturg, reditelj, univerzitetski nastavnik, veoma dobro zna kakva je situacija u BH pozorištima. Nije spreman govoriti o poređenju sa Sarajevskim zemaljskim muzejom koji je zatvoren više od godinu i pol, ali se ne libi pokazati prstom na uzročnike sveopšte propasti ovdašnje kulture, jednako pozorišne i svake druge.
Imate ministara koji javno kažu da su to socijalne gotovo potrebe. Nemam ja ništa protiv da oni nas stave u taj kazan zajednički za socijalne potrebe. Ali vi morate odgovoriti javnosti jer vi trošite naš javni novac. I mi plaćamo doprinose, i mi vraćamo poreze, i mi vraćamo dio novca od naših crkavica koje oni nama daju da bi oni mogli da to dijele.
Sarajevski pozorišni radnici na vlastitoj koži su osjetili i osjećaju nebrigu vlasti, ali su unatoč svemu odlučni igrati, odlučni opstati, zadržati se iznad vode. Dragan Jovičić iz Kamernog teatra 55 i Ermin Sijamija iz Narodnog pozorišta.
Mi moramo da igramo, bez obzira na sve. I mi ćemo igrati, upreko svemu.
Jedna stvar koja neće dozvoliti da se pozorište zatvori, a to je prije svega inat.
Možda tek inat, a možda i jedna malo složenija emocija, potreba da se opšte bude, na primjer, natjerala je zaposlenike Mostarskog pozorišta mladih da, kako su nasilno istirani iz vlastite kuće, već 3 godine igraju na gostujućim daskama, pokazujući može biti svoje najsjajnije lice u 4 decenije postojanja. Ponovo, Sead Đulić.
Ako nam uzmu rad, onda smo mrtvi. Mi smo u 2013. izveli 362 programa, odnosno predstave u gostima. Protiv bezumlja, protiv ljudi koji znaju samo rušiti, protiv malih ljudi koji misle da odlučuju o našim sudbinama, zapravo nema druge borbe nego pokazati da smo stvaralački jači.
I još jednom Vlado Kerošević.
Teatar je žilav mehanizam. Nismo mi u krizi od juče. Nikada vlasti nisu imale, Bog zna kako, blagonaklon odnos prema umjetnosti. Uvijek su to smatrali troškom, uvijek su to smatrali nečim bez čega bi se jednostavno moglo. Država daje para onoliko koliko ima zaposlenih isključivo za plaću, a za produkciju znate, snađite se, vidite kako ćete. Ili igrajte reprize ako ne možete napraviti premijere, što je ono katastrofalno. I onda naravno da su ljudi, pravi menadžeri, našli jednu ideju, a to je da se udružuju, da zajednički realiziraju projekte kojim se računaju i jednima i drugima kao premijerni projekat u smislu obaveza prema osnivačima, a na taj način prave velike projekte, ozbiljne projekte, estetski utemeljene projekte.
Pa, neka glumci uđu. Zradio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
A glumac Zijak Sokolović čestitao je svim ljudima Svjetski dan pozorišta 27. mart. U prilogu čestitke i fotografija koju na početku razgovora sa Brankom Mihajlović opisuje sam autor.
Slikana je ispred ogromne beskonačne zgrade u kojoj žive milioni ljudi koji su tu pretvoreni u svoje spavaonice, a ispred je jedan čovjek koji je potpuno nag, čovjek koji nosi svoju dasku, daska koja živo znači, koju pokušava da sa crvenim nosom, kao neki izbezumljen ili posljednji klaun na svijetu koji pokušava da ih animira, nasmije ili da ih zainteresuje, da bi nekako ta daska koja živo znači imala svoj smisao u pravom smislu te riječi.
Da li je to vaša fotografija?
Da, to je moja fotografija. Prošle godine smo radili jednu fotografiju koja je slična s tim što smo je slikali isto nagu u jednoj ogromnoj močvari, beskonačnoj močvari, jer nekako vidimo da ovaj svijet gubi neki svoj identitet i da ta priroda u kojoj živimo polako gubi svoj smisao, da sva godišnja doba postaju ista i da ta priroda uništava, čovjek uništava i priroda, samim time i umjetnost koja se zove pozorište.
Kakve su reakcije na takve čestitke, zanimljive čestitke?
To vam je divno pitanje. Mislim da su ljudi u svemu prvo oduševljeni, imam stvarno fantastične reakcije. Međutim, jedan dio ljudi na moju tugu veliku se uvijek pita zašto. Ja tako je nekako osjećam da su umorni i da su ljudi nekako više u tom nekom šablonu jednog te istog stanja, tako da ova vrsta provokacije ili ova vrsta iskoraka ili ova vrsta potrage za nekim drugim stvarima jednostavno se pita i zašto. I to je ono što me najviše uzbuđuje i što dokazuje upravo da ova fotografija koju smo napravili da je apsolutno tačna. Naravno, to je mali broj ljudi, ali postoji taj broj ljudi koji se isto bave pozorištem, kojima upravo to pitaju. I tumačenja su isto različita kad govorimo o toj fotografiji, kako ih ljudi razumiju. I želim da kažem da nekako glumci su ti koji se skidaju skroz do kraja, ako govorimo o nekom krajnjem autorskom odnosu prema toj umjetnosti. Znači, oni moraju u nekoj suštini da se razgolite, a ova fotografija koju smo napravili, hteli smo da kažem u stvari da danas ljudi žive u nekim, kako kažem, industrijskim blokovima, industrijskim stanovima, industrijski razmišljaju i traže industrijske proizvode. A tu negdje ispred tih njihovih industrijskih proizvoda, spavaonica, jer kreću se neki ljudi koji pokušavaju da budu klovnovi do kraja da bi nekako se uspostavio taj kontakt sa pozorišnom umjetnošću.
Bio je to glumac Zijak Soholović povodom Svjetskog dana pozorišta. Toliko poštovani slušaoci u dokumentima dana za 27. mart. Na pažnji zahvaljuju Mahira Šani i Biljana Jovićević.